რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი არ მოახდენს მოკავშირეებს ეწოლას ტერიტორიულ საკითხებში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა უარყო მოსკოვის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებისგან. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს შეწოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის, რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა სახელმწიფო სათათბიროში 19 ნოემბერს გამოსვლისას.
Когда идет речь в том числе и
о საუბარია სხვა საკითხებს შორის აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთზე, ყირიმის ამბავზე, ჩვენ არ ვაიძულებთ ჩვენს პარტნიორებს მთლიანად 100%-ით მიიღონ ჩვენი შეფასებები. არ გვინდა მათი ჩაყენება უხერხულ მდგომარეობაში. თუ ეს მათთვის რაღაც მიზეზებით არ არის კომფორტული. ეს არ არის სამყრო სასიცოცხლო საკითხი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ან ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის.
Это для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова.
ლავროვმა სახელმწიფო სათათბიროში დღევანდელი გამოსვლისას დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო. პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი მისი თქმით არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. ამავე დროს ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რომელმაც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცინიუკმა უარყო რუსეთის მოწოდება კიევსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებისგან. იაცინიუკის თქმით, მისი მთავრობა არაპირებს მოსკოვის დაქირავებულ მებრძოლებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას. ამშინ არსის განცხადება იაცენიუკმა გააკეთა უკრაინის მთავრობის ხდომაზე მას შემდეგ, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მოსკოვი გამოდის მოწოდებით დამყარდეს სტაბილური კონტაქტი კიევსა და დონბას შორის ორივე მხარისთვის მისაღების შეთანხმებების მისაღწევად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისა და ირანის დელეგაციები ცდილობენ გეგმის ამებროს 4 ნოემბრამდე მიაღწიონ შეთანხმებას. ოფიციალური პირების ცნობით არსებითი განსხვავებები რჩება მხარეების პოზიციებს შორის რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგაც. მოელოდნენ, რომ ჯონ კერი ახლა შუა კვირაში ჩავიდოდა ვენაში. მისანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შეხვდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნას შეეცადოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთივნის ჯენ ფსაკის ინფორმაციით, ჯონ კერი მიმდინარე კვირაშივე ოღონდ მოგვიანებით ჩავა ვენაში, მას არ დაუსახელებია ზუსტი თარიღი. იერუსალიმში 5-მდე გაიზარდა სინაგოგაში გუშინდელი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. პოლიციელი, რომელიც თავდასხმის ადგილას დაჭრეს, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. თავდამსხმელები ნაჯახით, დანებით და პისტოლეტით შეიარაღებული ორი პალესტინელი პოლიციელებმა მოკლეს. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლის ჰამზა ჰამედის განცხადებით 4 ადამიანი დაიღუპა რეგიონის ქალაქ ირბილში მთავრობის შენობასთან დანახული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი ითხოვს შეწოდებული კაბელების საქმეში მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოებას. ამის შესახებ განაცხადა ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართეს მასალების ნაწილობრივ განსაიდუმლოების თხოვნით. შეწოდებული კაბელების საქმეზე საქართველოში 28 ოქტომბერს დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი, მათ ბრალად ედება 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის მითვისება გაფლანგვა. და ბოლოს დღეს გაიხსნა ქუთაისის შემოვლითი გზა, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 22 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. me. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a when you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. You drink hard liquor. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for with a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Eyes within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turdze, tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyaba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda məmurların maaşından, aylıq məvaciblərindən danışırıq. Azərbaycanda məmur elə də yüksək maaş almır. Bəs bu maaşla necə dolanır? Dəbdəbəli həyatı nədən xəbər verir?
Bu ancaq demək olar ki, babat yaşamaq üçün, yəni biraz babat yaşamaq üçün imkanı yaradır. Onun o tərəfə keçmir.
Bizdə məsələn sistemə olur ki, hətta küsurlar deyən polis işçisinin aldığı maaş universitet müəlliminin aldığı maaşdan çoxdur. Halbuki Sovet dövründə ən çox maaşı alırdı akademiyanın prezidenti və alimlər ən çox maaş alan təbəqə sayılırdı SSR-də.
Gürcüstanda məmurların aldıqları aylıq mükafatlar əksər hallarda onların maaşlarını da kölgədə qoyur.
Bizdə mükafatların məbləği maaşı xeyli üstələyir. Bu isə məntiqə ziddir. Mükafat maaşdan çox ola bilməz.
Ermənistanda yüksək rütbəli məmurların maaşında ciddi artım olacaq. Müxalifət buna qarşı çıxsa da.
Bu həmin o adamlardılar ki, onların hakimiyyəti dövründə Ermənistanda yoxsulluq 27.6%-dən 35%-ə yüksəlib.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə məmur maaşından danışırıq. Azərbaycanda məmurların orta aylıq maaşı ölkə reallığı ilə müqayisədə o qədər də yüksək görünmür. Amma onların aldığı rəsmi maaşla həyat tərzlərini müqayisə etdikdə ciddi fərq ortaya çıxır. Məmur vətəndaş maaşları arasındakı fərq də zaman-zaman tartışılan mövzudur. Məsələn, universitet müəlliminin hətta sirafi polisdən də az maaş alması bir reallıqdır. Elə ölkə başçısının maaşı da müzakirə doğurmaya bilmir. Ölkə başçısının məvacibi vətəndaşların orta aylıq əmək haqqından 55 dəfə çoxdur. Məmur maaşlarının təfərrüatlarından, onların vətəndaş maaşı ilə müqayisəsindən Səadət Akif qızı danışır.
Son rəsmi məlumata görə Azərbaycan prezidentinin maaşı 15.000 manatdır. Bu, ölkədəki orta aylıq əmək haqqından 55 dəfə çoxdur. Bir çox ekspert fərqli və daha çox hesablasa da, rəsmi qaynaqlara görə orta aylıq əmək haqqı 400 manatdan biraz çoxdur. Ölkədə ən yüksək maaş Azərbaycan prezidentinə məxsusdur. Spiker, başnazir, nazirlər, icra başçıları, dövlət komitəsi sədrləri, yüksək vəzifəli dövlət qulluqçularının maaşı ölkə başçısının aldığı əmək haqqı ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Məsələn, son rəsmi məlumatlara görə ölkə başnazirinin və spikerin maaşları 3000 manat civarındadır. Prezident yəqin ki, heç bu maaşını xərcləmir. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Dövlət demək olar ki, tərəfindən təmin olunan xarici səfərləri, daxildəki səfərlər, demək olar ki, bütün onun yaşadığı yer, infrastruktur və s. bütün saxlanması yaranması dövlət tərəfindən təmin olunur. Demək olar ki, əmən o məbləq istifadə olmaya da bilər.
4 il əvvəl ABŞ-ın The Washington Post qəzeti İlham Əliyevin oğlu Heydərin hələ 11 yaşı olarkən Dubayda 45 milyonluq daşınmaz əmlaka sahib olmasından yazmışdı. Yazı müəllifi onda bildirmişdi ki, illik maaşı 228 min dollar olan İlham Əliyev həmin məbləğə Dubai'da hətta ən kiçik mülk də ala bilməz. Bakıda bir neçə prezident iqamətgahı var. Azərbaycanın bütün gəlməli-görməli yerlərində xüsusi qorunan bənzər iqamətgahlara rast gəlmək olar. Məsələn, yerli qəzetlər yazır ki, bir neçə il əvvəl ölkənin qərbində Kəpəz dağının ətəklərində yerləşən Göygölün kənarında tikilmiş dəbdəbəli və dəyəri milyonlarla manatla ölçülən prezident iqamətgahına görə artıq yerli əhali bu füsunkar gölə həsrət qalıb. Azərbaycanda prezidentdən sonra ən yüksək maaş alan vəzifə sahibləri baş nazir və spikerdir. Baş nazir müavinlərinin maaşı da 2000 manatdan çoxdur. Nazirlər dövlət komitə rəhbərlərinin maaşları 1500-1700 manat civarındadır. Ötən il millət vəkilləri də öz maaşlarını əl gəzdirdilər. İndi deputatlar 2000 manatdan çox maaş alırlar. Dövlət Neft Fondu icraçı direktorunun aylıq vəzifə maaşı 1750 manat, icraçı direktor müavinin aylıq vəzifə maaşı isə 1160 manatdır. Mehman Əliyev bu maaşları ölkə reallığı ilə müqayisədə o qədər yüksək əmək haqqı saymır.
Orta təbəqənin maaşları demək olar ona. O maaşlar ancaq orta təbəqə məhsul ola bilər. Əgər biz götürsək xidmətləri, ərzaqların qiymətləri, başqa qeyri-ərzaq malların qiymətlərini, kommunal xərclər və s. s. Bu ancaq demək olar ki, babat yaşamaq üçün, yəni biraz babat yaşamaq üçün imkanı yaradır. Ondan o tərəfə keçmir.
Məmur vətəndaş maaşları arasındakı fərq zaman-zaman sosial şəbəkələrdə də tartışılır. Məsələn, Facebookda yaradılmış Azərbaycan Ateistlər Assosiasiyası adlı bir qrup yazır.
Bugün professorlar ayda 350 manat maaş aldığı halda dövlət başçısının maaşı bundan 50 dəfə çoxdur. Deputatların da maaşı professor maaşından 6 dəfə artıqdır. Müqayisə üçün deyim ki, qanunvericilik hətta ali təhsilli olmayanlara deputat olmaq hüququ verir. Professor olmaq üçün ömür boyu elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq şərtdirsə, bəs necə olur ki, ali təhsilə belə ehtiyac olmayan deputatın maaşı professor maaşını dəfələrlə üstələyir?
Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin müəllimi Altay Göyüşovun aylıq maaşı 500 manatdır. Bu məbləğə fəlsəfə doktoru olduğu üçün ona ödənilən 50 manat da daxildir. Onun sözlərinə görə, budu professora 600 manatdan azca çox əmək haqqı alır. Bir müddət ABŞ universitetlərinin birində də təcrübə toplayan həmsöhbətimiz qazancını Amerikalı həmkarlarınki ilə müqayisə edir.
Ən aşağısı bizimki nəfəlidə, çox ki, 10 dəfə, ən aşağı alan 10 dəfə çox alır, yüksək alır. Amma bizdə məsələn sistemlər olur ki, hətta küsurada yanan polis işçisinin aldığı maaş universitet müəlliminin aldığı maaşdan çoxdur. Halbuki Sovet dövründə ən çox maaşı alırdı akademiyanın prezidenti və alimlər ən çox maaş alan təbəqə sayılırdı SSR-də.
Professor bu maaşla dolanır mı? Altay Göyüşov deyir ki, bu maaşla yaşayan onlarla elm adamı var. Bəs maaşı yaşayan nazir?
Yox. Aldığı maaşı yaşayan nazir yoxdur Azərbaycanda bir mənalı üçün.
Müsahibimiz dönə-dönə həmin sözləri vurğulayır. Onun fikrincə, bütün yüksək vəzifəli şəxslər həm də biznesmendir.
Yəni, onların özünün biznesi var, özlərinin monopoliyaları var. Hansı sahələrə, biznes sahələrinə nəzarət edirlər. Onların olduğu maaşı, altı götürdüyü oradan gəlir dəfələrlə, 10 dəfələrlə, 100 dəfələrlə onların aldığı maaşdan çoxdur.
Azərbaycan qanunvericiliyi məmura bizneslə məşğul olmağı qadağan edir. Amma yerli mətbuatda tez-tez yüksək vəzifəli şəxslərin ayrı-ayrı biznes strukturlarına sahibləndiyi barədə yazılar çap olunur. Mehman Əliyevin fikrincə, yüksək ranklı məmurlar yalnız biznes fəaliyyəti hesabına dolanmırlar. O düşünür ki, səlahiyyətli şəxslərin sərəncamında olan dövlət büdcəsi də onların gembol yaşamasına xidmət edir. Ölkənin 2014-cü il üçün olan dövlət büdcəsi 20 milyard manatdan çoxdur. Azərbaycan Transparency International təşkilatının 2013-cü il korrupsiya qavrama indeksi üzrə 177 ölkə arasında 127-ci sırada yer alıb. Azərbaycan məmurlarının adları tez-tez korrupsiya ittihamlarında hallanır. Məsələn, Avstriya Mərkəzi Bankın rəhbərliyi Azərbaycanın milli banknotlarının çapı üçün ölkə təmsilçilərinə milyonlarla avro dəyərində rüşvət verməkdə ittiham olunur. Bir neçə ay öncə yerli mətbuat Anonymous hakerlər şəbəkəsinin yaydığı sənədlərə istinadən Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yüksək rütbəli məmurlarından birinin Duvaya ezamiyyətinin büdcəyə nəzərə çox 350 min manata başa gəldiyini aşkarlamışdı. Ada çıxılamayan həmin məmur büdcə pulları hesabına Dubayda Bürç Xəlifədəki ticarət mərkəzinin lüks saunasında dincəlib, mağazalardan 20 min dollarlıq alış-veriş eləyib. İndiki təhsil naziri Mikail Cabbarovun da hələ İçəri Şəhər Dövlət Qorğunun müdiri olarkən və təxminən 600-700 manat maaş aldığı zaman Barselonaya ailəvi istirahətə getməsi, o cümlədən biznes klasda uçması bir müddət sosial şəbəkə üzvlərinin diqqətini çəkmişdi. Meyman Əliyev deyir ki, ölkədə korrupsiya ilə real mübarizə aparılsaydı, elə nazir maaşını da yaşamaq olardı. Onun fikrincə, yaxşı əmək haqqı müqabilində təmiz və vicdanla işləyəsi adamlar hər zaman var.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda məmurların qazancından danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Ha, demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu, deyirdi ki, hörmət deyil ham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil haqqabalı, çünki haqqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətənlərdə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilməyik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq FM Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM
Qafqaz qovşağı davam edir. 2013-cü ilin mart ayından Gürcüstanda nazirlərin maaşları, maaşlara əlavələrlə bağlı qərarları baş nazir verir. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri deyirlər ki, bu qərar sadəcə nazirlərin maaşları məsələsini həll etdi. Digər vəzifəli şəxslərin mükafatlandırılması məsələsi hələ də açıq qalır. Mükafatların verilməsi, onların məbləğləri məsələsi hələ də subyektiv bir fikirdən və ya rəhbər şəxsin insafından asılı qalıb. Bu barədə daha ətraflı Nino Xaradze danışır. Reportajla sizi Şəfanə İbrahimova tanış edir.
İnformasiya Azadlığının İnşafı İnstitutu layihəsinin şəhçisi Qoqu Tuşuraşvili deyir ki, 2013-cü ilin martında qəbul olmuş qərarla nazirlərin öz-özlərinə mükafat təyin etmə ənənəsinə son qoyuldu. Yəni, bundan sonra nazirlərin həm maaşları, həm də onlara veriləcək mükafatları baş nazir müəyyənləşdirir. Amma bu qərar təkcə nazirlərə şamil olunub və bununla da nazirlərin gəlirləri heç də azalmayıb. Belə ki, mükafat əvəzinə nazirlər hər ay maaşlarına əlavələr alırlar. İnformasiya Azadlığının İnşafı institutu müxtəlif nazirliklərə sorğu göndərib. Onlardan adların konkret göstərilməsi şərti ilə 2013-cü ildə mükafat və maaşlara əlavələr barədə məlumat istəyib.
Bizə verilən açıqlamalardan bəlli oldu ki, bəzi istisnalar olmaqla nazirlər maaşlarına 4335 lari məbləğində əlavələr alırlar. Amma bəzi nazirliklər, məsələn, İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi sorğuya cavab verməkdən yayındı. Yalnız ümumi məbləği göstərməklə kifayətləndi. Bu isə onu göstərir ki, nazir müavinləri və digər vəzifəli şəxslər hələ də mükafatlandırılırlar.
Bu məlumatlara əsaslansaq, İqtisadiyyat Nazirliyinin timsalında götürdükdə vəzifəli şəxslər, yüksək rütbəli şəxslər mükafat kimi 1 milyon lari, digər əməkdaşlar isə yekun məbləğ olaraq yarım milyon lari məbləğdə mükafat və maaşı əlavə alıblar.
Əksər nazirliklərdə nazir müavinləri və digər vəzifəli şəxslər bəlli olmayan xidmətlərinə görə mükafatlandırılırlar. Hətta bəzən mükafatların məbləği maaşı geridə qoyur. Elə hallarla rastlaşırıq ki, nazir müavinləri və ya digər vəzifəli şəxslərin müavinləri öz rəhbərlərindən daha çox gəlir əldə edirlər.
Dəyişiklik Gürcüstan parlamentindən də yan keçməyib. Əgər 2 il öncə əməkdaşlara mükafatlar verilirdisə, artıq 2013-cü ildə mükafatlar maaşa əlavələrlə əvəzlənib. Belə ki, 2012-ci ildə əməkdaşlar 4 milyon lari mükafat alırdılarsa, 2013-cü ildə bu məbləğ 2 milyon lari müəyyənləşdirilib və maaşa əlavə olunub. 2012-ci il parlament seçkilərindən sonra müəyyən zaman müddətində maaş və mükafatlar barədə məlumatlarda onları alan şəxslərin adları göstərilirdi. İnformasiya azaldığı İnşafı İnstitutu İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinə inzibati şikayət ünvanlayıb. Səbəb isə Nazirliyin bu informasiyanı açıqlamaqdan imtina etməsidir. İnstitutun bu barədə apardığı araşdırmanın nəticəsi gələn həftə açıqlanacaq. Qoqu Tuşraşvili deyir ki, baxmayaraq ki, söhbət eyni ölkədə, eyni qanunlar altında idarə olunan nazirliklərdən gedir, amma hər nazirliyin özünə məxsus maaş siyasəti var. Nazirlərin maaşları 3500 laridir, əlavələr isə 4335 laridir. Baxmayaraq ki, 2014-cü ildə maaşı əlavələr 3000 lariyə endirilib, nazir müavinlər üçün belə bir sabit rəqəm yoxdur. Müavinlərin mükafatları, maaşlarına əlavələr sırf nazirlərin iradəsindən asılıdır. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının koordinatoru Sulkan Salahidə deyir ki, Gürcüstanda mükafat məsələsi təşkilat rəhbərlərinin subyektiv fikirlərindən asılıdır. Qiymətləndirmənin heç bir obyektiv meyarı, mexanizmi yoxdur. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Tbilisi və digər şəhərlərdə apardığı araşdırma göstərib ki, heç bir dövlət müəssisəsində mükafatın verilmə qaydalarını müəyyənləşdirən konkret tənzimləmə mexanizmi yoxdur.
Bizdə mükafatların məbləği maaşı xeyli üstələyir. Bu isə məntiqə ziddir. Mükafat maaşdan çox ola bilməz. Bu vəziyyət qanunvericilikdə yoluna qoyulmalıdır. Əks halda durum dəyişməyəcək. İnsanlar həmişə kimlərinsə əsaslandırılmayan mükafatlarından danışacaqlar. Həmişə kimisə mükafatı məhz hansı xidmətlərinə görə aldığı qaranlıq qalacaq.
Əmək bazarının eksperti Çiuri Anatsinin verdiyi məlumata görə 2008-ci ildə qəbul olmuş normativə görə dövlət müəssisələrində minimum əmək haqqı 135 laridir.
Xaris Qanabirobəbs.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xəstəxananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizdə məmur maaşlarından danışırıq. Ermənistan Milli Məclisində ötən ilin sonu yüksək rütbəli məmurların üzünü güldürən bir qanun qəbul edildi. Onların maaşı təxminən 3 dəfə artırıldı. Bu qanunun qəbulu ölkədə təbii ki, bir mənalı qarşılanmır. Kimi bunu haqq, dövlətin ləyaqət məsələsi sayır, kimi də haqsızlıq. 1 milyondan çox yoxsul vətəndaşı olan bir ölkədə prezidentin 1 milyon dramdan da çox maaş almasına münasibət necədir? Bu barədə Lilit Artunyan danışır. Reportajla sizi Esmira Cavadova tanış edir.
Ötən ilin dekabrında Ermənistanda Milli Məclis dövlət məmurlarının əmək haqqı ilə bağlı qanunu səs çoxluğu ilə qəbul etdi. Bu qanuna əsasən bu ilin iyul ayında yüksək rütbəli məmurların, o cümlədən dövlət başçısı, parlament spikeri və baş nazirin aylıq maaşında ciddi artım olacaq. Bu qanun müxalifətdən olan millət vəkillərinin etirazına səbəb olsa da, bu aparıcı partiyanın sözü gedən dəyişikliyə səs verməsinə əngəl olmadı. Müxalifətdən olan deputat Nikol Paşinyan bu qanundan öncə işsizlərə müavinətin verilməsinin ləğvini simvolik adlandırmışdı. Demişdi ki, budur, artıq bir neçə saat sonra Milli Məclis Serj Sarkisyanın maaşını 2-3 dəfə artırmağı, yəni 436 min dramdan 1 milyon 322 min drama qaldırmağı müzakirə edir. Söhbət həm də baş nazir və Milli Məclis sədrinin məvacibinin 373 min dramdan 1 milyon 190 min drama, yəni 208% qaldırılmasından gedir.
Bu, həmin o adamlardılar ki, onların hakimiyyəti dövründə Ermənistanda yoxsulluq 27.6%-dən 35% yüksəlib. Mühacirlərin sayı isə artıb. Belə düşünmək olar ki, bu vəzifə sahibləri kasıb imişlər. Onların ölkədə hakimiyyəti ölkəni fəlakətə sürüklüyür.
Paşinyanın fikrincə, dövlət məmurlarının maaşının artım səviyyəsi əlil və təqaüdçülərin müavinətlərinin artım səviyyəsindən üstün olmamalıdır.
Ermənistanda hazırda rəsmi statistikaya görə 1 milyon 146 min yoxsul var. Bu adamların hər gün hakimiyyətin onları bu durumdan çıxara biləcək bir addım atacağını gözləyirlər. Budur, bugün isə belə bir xoş xəbər eşitdirlər ki, siyasi elita öz maaşını qaldırıb. Axı, nəyə görə ölkə başçısının, baş nazirin, digər nazir, prokuror və ya polis əməkdaşlarının maaşı artmalıdır? Ona görə ki, onlar oliqarxların mədəni dəyərləri necə məhv etdiklərinə göz yumublar, maaşları az imiş, ona görə səsləri çıxmayır.
Hakim partiya yüksək rütbəli məmurların maaş artımını onunla əsaslandırır ki, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salacaq. Ermənistan Milli Konqresi fraksiyasının digər üzvü Aram Manukyan bu argumentə qarşı çıxır.
Artıq 6-7 ildir ki, hakimlər yüksək maaş alırlar. Onların maaşı 1500-2000 dollardır. İndi mənə hakimlərdən də çox korrupsiyaya bulaşmış bir ortam göstərin.
Aram Manukyanın sözlərinə görə, korrupsiya siyasi iradəyə bağlıdır. Əgər belə bir iradə yoxdursa, maaşı artırmaqla korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyil. Hakim partiyadan olan David Artutyan Manukyanın iradları ilə razılaşır, amma onu da deyir ki, kompleks yanaşma olarsa, nəticə əldə etmək mümkündür.
Əgər yalnız maaş artımı olarsa, amma digər tutarlı dəyişikliklər olmazsa, heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəyik.
Yüksək rütbəli məmurların maaş artımı ilə bağlı qanuna miras fraksiyası da qarşı çıxıb. Fraksiya rəhbəri Zaruy Postancıyan bu addımı qeyri-əxlaqi hesab edir, baxmayaraq ki, nəticədə öz maaşı da artmış olacaq. Çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının tənqidi də hakimiyyətə yönəlib. Bununla belə fraksiyanın katibi Nayir Azoqrabyan deyir ki,
bu qanun layihəsinə hökumət irəli sürüb və parlament bunun qəbulunu sadəcə öz borcu bilir. Ümumiyyətlə, heç elə hal olubmu ki, hakimiyyətin irəli sürdüyü qanun layihəsini parlamentdəki böyük əksəriyyət rədd etsin.
Hakim partiyadan Qalus Sakyansa buna cavab olaraq deyir ki,
siyasi əksəriyyət özündə həm də hakimiyyəti birləşdirir. Əgər o, qanun layihəsi irəli sürübsə, ona qarşı çıxmaq gəminin batması olardı. Bu bir komandadır və bu komanda hər şeyə məsuliyyətlə yanaşır.
Sakyan yüksək rütbəli məmurların maaş artımını dövlətin ləyaqət məsələsi hesab edir. Bütün tənqidlərə baxmayaraq, parlamentdə çoxluq təşkil edən hakim partiya sözügedən qanun layihəsinə ötən ilin dekabrında səs verib və qanun qəbul olunub. Yeni il öncəsi isə qanuna ölkə başçısı da imza atıb.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akifqızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli bura açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Laparakovs radio tavsiyeleri. Kendi ismini de gazetesine Romelis Muhammadzadeş çönme kollegibma radio tavsiyeleri biz Azerbaycan'ın samsak.
Օշաբათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში